gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu alaykum aderli dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 25-nji marty hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýarys. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Azat Radiosunun ve Türkmenistan'ın alternatif havarları neşirinin havarçısı Sapar Mehmet Nepeskuliyev 23 Mart'ta Türkmenistan'ı terk etti. Azat Radiosu ve Tah neşiri bilen hizmettaşlık eden Nepeskuliyev 2015 yılın tomusunda Hamalı yanından yurtta kadağın edilen neşeli derman çıkandığı için saklanıp sonra yapık sutta 3 yıl azatlıktan mahrum edildi. Ol tutsoluktan ön Balkan vilayetindaki sosyal meseleler, ilatın durmuş şertleri hakkında maglumat tayarlayardı. Nepeskuliyev 2015 yılın 7 iyulunda Türkmenistan'ın Hazar Denizi'nin kenarındaki Avaza şehrinde yitirim boldi. 2015 yılın 31 avgustda yapık görünüşte geçirilen sud onu bir kanun neşe teristilerinin kaçakçılığında güneli tapdi. Emma halkara hukuk toporları Nepeskuliyev'e yönkülen günelerin onun jurnalistik işi için ağır almak maksadı bilen toslanıp düzülendüğünü aittiler. Nepeskuliyev geçen yılın 19 mayında 3 yıl türme möhlü tamamlap azatlığa çıkıpdi. Amerikanın baş prokuroru William Barr Rusiyanın Birleşen Statların 2016 yıldaki prezidentlik saylovlaryna katysandygy boyunça derinewi alıp baran yürüti geňişçi Robert Müller'in derinewiniň mazmununy 24 martda kongresi hüdürler deyip Amerikanın habar teristeleri maglumat berýärler. 22 martda Müller 22 aýa çeken derinewiň netijeleri boyunça hasabatyny Barr'a hüdürläpdi. Barr hem öz gezeginde hasabat boyunça özüniň prinsipial netijesi su hepte soňu hem kongresi ayan edip biljekdigini aýdypdy. Hasabatyň anyk kaýsy bölümlerinin ilat köpçülügine ýetirilijekdigini bar Adalet Departamenti, Kongres we AK tam çözür. İki partiýanyň wekilleri de hasabatyň dolu görnüşiniň ayan edilmelidigini aýdýarlar. Amerikanın prezidenti Donald Trump Siriýadaky Islam döwleti ekstremistik toparynyň soňky tewitleriniň ýygyna alynmagyny kutlady. Şol bir wagtda ol ekstremistik toparyň hereket edýän ähli yerlerinde dowlulygyny ýok edilmeýänçe Amerikanın hüsgärligi elden bermejekdigini aýtdy. Radikal islamçı teröristler doğruluğunu yok edilmeyense biz öz hizmetdaşlarımız ve yaranlarımız bilen işleşmeyi devam ettiririz deyip Trump 23 Mart'ta beyanat bilen çıkış etti. 23 Mart'ta Amerika tarafından goldunulyan Siriyanın demokratik güçleri İslam devleti ekstremistik toparının gözükçülüğündeki Siriyanın Bakhuz ovasının azat edilendiğini mealim ettiler. Qazaqstanyň wagtlaýyn prezidenti Kasym Jomart Tokayew paýtagt Astananyň adyny ýurdun ozalky prezidenti Nursultan Nazarbayewiň ady bilen üýtgetmek baradaky karara gol goýdy. Nazarbayew şu hepde duýdansyz ýagdaýda wezipesinden çekilýändigini iglan edipdi. Paýtagty Nur Sultan diýip üýtgetmek baradaky karar Qazaq prezidentiniň web saýtynda çap edildi. 2020-nji ýyldaky nowatdaky saýlawlara çylny prezident bolmaly Tokayew paýtagtyň adyny üýtgetmek baradaky teklifini 20 martda dile getiripdi. Mundan bir gün öň Gazagystanyň 30 ýyl töwereginde ýol başçylyk eden 78 ýaşly Nazarbayew wezipesinden çekilipdi. Emma Nazarbayew ýurdun howpsuzlyk geňesiniň we häkimet başyndaky Nur Otan partiýasynyň başlygy wezipelerinde saklanyp galar. Paýtagtyň adyny üýtgetmek teklifini parlamentiň agzalary destine kabul etdiler. Emma jemgyýet muňa garşylyk görkezdi. Gazagystanyň paýtagtynda 21-nji 22-nji martda geçirilen ýürüşlerde onlarça adam tutuk edilipdi. Indoneziýanyň kurort adaty Bali'den orangutany kaçakçylyk ýoly bilen çykarmakçy bolan russiýaly syýahatçy tutuk edildi. Bali'nin yerli resmilerinin 24 Mart'ta beren maglumatına göre 22 Mart'ta 27 yaşlı Andrei Zistkov Rusya uçma üçin aeroportun bağırlığından geçen Pursodi ele salınıptır. Zistkov'un koslarının içinden 2 yaşındaki uklap yatın arangutan çıkıptır. Mundanın başka gümrük işgarları gidilenen 2 gekoni ve 5 kazıgı tapıptırlar. İndoneziya'da arangutanlar kanun tarafından korolyar. Eğer de Zistkov günahlı tapılsa oňa 5 ýyl türme tutuklygynyň we $7,000 pul jerimesiniň berilmegi mümkin.